วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
สหรัฐมุ่งมั่นที่จะทำให้แหล่งพลังงานในโลกถูกใช้เพื่อการพัฒนาที่สร้างสรรค์ไม่ใช่ตกเป็นเครื่องมือของความขัดแย้งแต่กรณีที่เกิดขึ้นระหว่างรัสเซียและประเทศในยุโรปเป็นตัวอย่างของความยากลำบากเนื่องจากมีการพึ่งพาพลังงานจากรัสเซียมากเกินไปรัสเซียได้หยุดส่งก๊าซธรรมชาติเข้าไปในยูเครนเมื่อเดือนมิถุนายนซึ่งตัวแทนจากสหประชาชาติด้านพลังงานเอมอสฮอชสไตน์กล่าวว่าสถานการณ์พลังงานในยูเครนอยู่ในภาวะคับขันแม้ว่าในฤดูร้อนยูเครนยังสามารถผลิตพลังงานใช้ได้อย่างเพียงพอแต่เมื่อฤดูหนาวมาถึงยูเครนจะขาดแคลนพลังงานเพราะไม่มีการนำเข้ามาจากรัสเซียและปัญหาอาจจะลุกลามไปถึงยุโรปด้วยเพราะในแต่ละปีรัสเซียส่งออกพลังงานคิดเป็นครึ่งหนึ่งของความต้องการในยูเครนและ1/3ของการใช้ในยุโรปทางแก้คือการขยายแหล่งพลังงานซึ่งสหรัฐก็ได้สนับสนุนการสร้างแหล่งพลังงานก๊าซธรรมชาติใหม่ๆรวมถึงเส้นทางการจ่ายก๊าซธรรมชาติใหม่ๆด้วยตัวอย่างหนึ่งที่เห็นคือกรณีการสนับสนุนของสหรัฐให้สร้างท่อก๊าซที่เชื่อมกรีซและบัลแกเรียซึ่งจะทำให้ประเทศในยุโรปสามารถซื้อก๊าซธรรมชาติจากแหล่งทางใต้ได้สะดวกขึ้นนอกจากนั้นสหรัฐก็สนับสนุนการสร้างระบบส่งพลังงานจากอัลเบเนียมายังโครเอเชียซึ่งช่วยให้มีการส่งก๊าซธรรมชาติมาสู่ยูเครนและฮังการีด้วยอีกประการหนึ่งยูเครนเองก็ต้องปฏิรูประบบพลังงานของตนเองเช่นการเสริมประสิทธิภาพแก้ปัญหาคอร์รัปชันและลดการอุดหนุนราคาพลังงานสหรัฐได้ทำงานใกล้ชิดกับรัฐบาลยูเครนฮังการีโปแลนด์และสโลวาเกียรวมถึงบริษัทพลังงานในยุโรปเพื่อผลักดันให้มีการส่งออกก๊าซจากยุโรปมายังยูเครนซึ่งขณะนี้ยูเครนได้รับพลังงานจากฮังการีและโปแลนด์แล้วและยังได้ลงนามความร่วมมือเบื้องต้นด้านพลังงานกับสโลวาเกียซึ่งจะมีผลในเดือนกันยายนสหรัฐมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยยุโรปและยูเครนพัฒนาเศรษฐกิจและความมั่นคงโดยการกระจายแหล่งซื้อพลังงานและเส้นทางการนำเข้าสินค้าเชื้อเพลิงด้วย
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่8สิงหาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยนะครับศูนย์ควบคุมโรคของสหรัฐเริ่มการทำงานของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินระดับเร่งด่วนที่สุดเพื่อรับมือกับการระบาดของโรคอีโบลาในแอฟริกาตะวันตกมีรายงานว่าสหรัฐกำลังพิจารณาทางเลือกต่างๆทางทหารในอิรักรวมถึงการส่งกำลังทางอากาศเข้าโจมตีขณะที่กลุ่มไอซิลนั้นรุกคืบและสามารถยึดเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดของอิรักได้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเดินทางไปอัฟกานิสถานเพื่อพยายามขบแก้ปัญหาชะงักงันเกี่ยวกับผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีและกลุ่มฮามาสขู่ว่าจะเริ่มการสู้รบกับอิสราเอลอีกถ้าผู้เจรจาฝ่ายอิสราเอลนั้นยังไม่ยอมตามคำเรียกร้องที่สำคัญในการเจรจาที่กรุงไคโรนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้วนะครับวันนี้เราจะมีรายงานผลการวิจัยที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับประโยชน์หรือความเกี่ยวพันของวิตามินดีกับการลดความเสี่ยงของโรคอัลไซเมอร์ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเริ่มกันด้วยเรื่องของมาตรการเพื่อรับมือกับการระบาดของโรคอีโบลานะครับในวันนี้ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC ได้มีคำสั่งให้เริ่มการทำงานของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินในระดับเร่งด่วนที่สุดเพื่อรับมือกับการระบาดของเชื้ออีโบลาซึ่งมีโอกาสจะขยายตัวไปในประเทศต่างๆทั่วโลกโดยดร.โทมัสฟรีเดนซึ่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์ได้แถลงต่อคณะกรรมาธิการของรัฐสภาสหรัฐในวันนี้ว่าศูนย์ควบคุมโรคของสหรัฐนั้นจะส่งผู้เชี่ยวชาญเรื่องโรคติดต่อ50คนเข้าไปในประเทศในแอฟริกาตะวันตกซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของการระบาดอยู่ในครั้งนี้แต่แสดงความเชื่อมั่นว่าจะไม่มีการระบาดอย่างสำคัญของโรคอีโบลาในสหรัฐผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมโรคของสหรัฐบอกว่าการระบาดของเชื้ออีโบลาครั้งนี้เกิดขึ้นในประเทศที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนดังนั้นผู้คนจึงไม่ได้เตรียมตัวและว่ามาตรการควบคุมการแพร่เชื้อที่ละหลวมรวมทั้งประเพณีการฝังศพผู้เสียชีวิตในแอฟริกาตะวันตกนั้นมีส่วนสนับสนุนให้เกิดการระบาดของโรคที่ว่านี้ตัวเลขล่าสุดจากองค์การอนามัยโลกระบุว่าเชื้ออีโบลาจากการระบาดครั้งล่าสุดนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วกว่า930คนในแอฟริกาตะวันตกส่วนใหญ่ในประเทศไลบีเรียเซียร่าลีโอนและกินีนะครับส่วนผู้ที่ติดเชื้อขณะนี้มีอยู่ถึงกว่า 1,700 คนครับอีกด้านหนึ่งรัฐบาลสหรัฐกำลังพิจารณาทางเลือกต่างๆที่จะดำเนินการในอิรักในขณะที่กลุ่มไอซิลสามารถยึดเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดของอิรักได้รวมทั้งยึดพื้นที่ส่วนใหญ่ทางตอนเหนือของประเทศด้วยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐวันนี้แถลงว่าวอชิงตันนั้นมีความวิตกกังวลเป็นอย่างยิ่งเกี่ยวกับสถานการณ์ในอิรักและบอกว่าเรื่องนี้เป็นวิกฤตการณ์ด้านมนุษยธรรมอย่างรุนแรงในขณะนี้สหรัฐกำลังพิจารณาทางเลือกต่างๆและ CNN ถึงกับรายงานว่าสหรัฐกำลังพิจารณามาตรการจะใช้กำลังทางอากาศเข้าโจมตีแต่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐบอกว่าจะไม่มีการส่งกำลังภาคพื้นดินของสหรัฐกลับเข้าไปในอิรักครับในวันพฤหัสบดีคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติเรียกร้องให้มีการประชุมวาระเร่งด่วนเกี่ยวกับปัญหาในอิรักเช่นกันส่วนที่อัฟกานิสถานนายจอห์นแครีรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเดินทางไปเยือนอัฟกานิสถานโดยไม่มีการประกาศล่วงหน้าเพื่อพบกับผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีซึ่งขณะนี้ผลการเลือกตั้งยังไม่เป็นที่ตกลงกันได้ขณะนี้ผู้สมัครตำแหน่งประธานาธิบดีในการเลือกตั้งรอบที่2คนคือนายแอชราฟกานีอดีตรัฐมนตรีการคลังกับนายอับดุลลานั้นมีข้อขัดแย้งกันอยู่เกี่ยวกับผลการเลือกตั้งหลังจากอัฟกานิสถานแล้วนายจอห์นแครีจะเดินทางต่อไปพม่าเพื่อร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของสมาคมอาเซียนครับส่วนที่อินเดียนายชักเฮเกิลรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐนั้นต้องการจะสร้างความสัมพันธ์ด้านการทหารใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นกับอินเดียโดยนายชักเฮเกิลบอกว่าสหรัฐนั้นต้องการจะพัฒนาโอกาสมากขึ้นที่จะทำงานร่วมกับอินเดียโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการมีการซ้อมรบร่วมกันและมีการต่ออายุ ข้อตกลงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและการค้าด้านการป้องกันประเทศซึ่งจะหมดอายุลงในปีหน้าด้วยครับรัฐบาลอินเดียบอกว่าความสัมพันธ์ด้านการค้าสำหรับอาวุธระหว่างสหรัฐกับอินเดียนั้นได้เพิ่มมากขึ้นในช่วงหลังนี้หลังจากที่อินเดียนั้นได้มีคำสั่งซื้ออุปกรณ์ทางทหารจากสหรัฐมูลค่าถึงกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาครับส่วนในเรื่องของตะวันออกกลางนะครับกลุ่มฮามาสขู่ว่าจะกลับไปทำการสู้รบกับอิสราเอลอีกถ้าผู้เจรจาของอิสราเอลนั้นไม่ยอมตกลงตามข้อเรียกร้องสำคัญของฝ่ายฮามาสระหว่างการเจรจาที่กรุงไคโรข้อตกลงหยุดยิงซึ่งมีอายุ72ชั่วโมงระหว่างอิสราเอลกับฮามาสนี้จะสิ้นสุดลงในเวลา8โมงเช้าวันศุกร์ตามเวลาในท้องถิ่นนอกเสียจากว่าจะมีการยืดอายุตามที่อิสราเอลเสนอกลุ่มฮามาสเรียกร้องให้อิสราเอลนั้นต้องยกเลิกการปิดกั้นท่าเรือของฉนวนกาซาซึ่งทำให้ชาวปาเลสไตน์นั้นไม่สามารถเดินทางและเป็นผลเสียต่อเศรษฐกิจของชาวปาเลสไตน์เองแต่อิสราเอลก็ยืนยันว่ากลุ่มฮามาสนั้นจะต้องวางอาวุธครับมาทางด้านยูเครนนะครับนายแอนเดอร์ฟอร์ตรามูเซนเลขาธิการเองการเนโตเรียกร้องให้รัสเซียนั้นถอยหลังออกจากจุดที่อาจจะเกิดสงครามกับรัสเซียได้โดยเลขาธิการองค์การเนโตกล่าวที่กรุงเคียฟเมื่อวันพฤหัสบดีว่าในขณะนี้รัสเซียนั้นสร้างสมกำลังทางทหารตามแนวพรมแดนที่ติดกับยูเครนและเตือนว่าการสะสมกำลังทหารตามแนวพรมแดนนี้อาจจะกลายเป็นการรุกข้ามพรมแดนเข้ามายังยูเครนได้ภายใต้ข้ออ้างของปฏิบัติการรักษาสันติภาพนักวิเคราะห์ตะวันตกบอกว่าขณะนี้มีกำลังทหารรัสเซียประมาณ 20,000 คนถูกส่งไปประจำการอยู่ตามแนวพรมแดนที่ติดกับยูเครนโดยมีทั้งกำลังรถหุ้มเกราะกำลังทหารราบกำลังหน่วยปฏิบัติการพิเศษรวมทั้งอากาศยานด้วยครับในรัสเซียอีกด้านหนึ่งนะครับนายเอ็ดวาร์ดสโนเดนอดีตเจ้าหน้าที่สัญญาจ้างของหน่วยงาน NSA ของสหรัฐได้รับอนุญาตให้อยู่ในรัสเซียต่อไปได้อีก3ปีโดยมีเงื่อนไขว่าเขาจะต้องทำงานและงานที่เขาจะทำนั้นทนายความของเขาบอกว่าเป็นงานในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างไรก็ตามทนายความของนายเอ็ดวาร์ดสโนเดนก็บอกว่าการอยู่ต่อในรัสเซียของนายเอ็ดวาร์ดสโนเดนนี้ไม่ถือเป็นการลี้ภัยทางการเมืองอายุหรือว่ากำหนด1ปีของการขอลี้ภัยทางการเมืองของนายเอ็ดวาร์ดสโนเดนในรัสเซียนั้นสิ้นสุดลงเมื่อวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาครับมาทางด้านจีนนะครับการสอบสวนคดีคอร์รัปชันที่เชื่อมโยงไปถึงหนึ่งในนักการเมืองผู้ทรงอิทธิพลที่สุดคนหนึ่งของจีนคือนายเฉายงกังนั้นถือเป็นก้าวสำคัญที่เชื่อว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันครั้งใหญ่ในประเทศจีนขณะนี้นักวิเคราะห์เชื่อว่าคดีนี้เป็นการเน้นย้ำถึงความจำเป็นเร่งด่วนของการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจซึ่งเป็นแหล่งทุจริตช่อฉนแหล่งใหญ่สำหรับนักการเมืองของจีนด้วยบิลไอท์ผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงปักกิ่งซึ่งคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะเรียบเรียงรายละเอียดมาเสนอคุณผู้ฟังเพิ่มเติมครับ
ครับอำนาจและอิทธิพลของอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงภายในประเทศของจีนซู่ยงกังเริ่มต้นที่แหล่งน้ำมันขนาดใหญ่ในแถบตะวันออกเฉียงเหนือของจีนก่อนที่จะขยายไปยังแหล่งพลังงานอื่นๆทั่วประเทศนายซูเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่บริษัทปิโตรเลียมแห่งชาติจีนหรือ CNPC และก้าวขึ้นดำรงตำแหน่งสำคัญมากมายในพรรคคอมมิวนิสต์จีนรวมทั้งตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงภายในประเทศก่อนที่จะได้รับเลือกเป็นหนึ่งในคณะกรรมการโพลิตบูโรซึ่งถือเป็นกลุ่มบุคคลที่ทรงอิทธิพลสูงสุดของจีนในขณะที่ซูยงกังสะสมอำนาจบารมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากอุตสาหกรรมน้ำมันเครือข่ายพรรคพวกของเขาในวงการเมืองก็มากขึ้นตามไปด้วยอาจารย์เดวิดสวีทนักรัฐศาสตร์ที่ฮ่องกง University of Science and Technology ชี้ว่าบรรษัทด้านน้ำมันและพลังงานถือเป็นปัจจัยสำคัญของการสร้างความมั่นคงให้กับพรรคคอมมิวนิสต์จีน
These are powerful companies. They're among the most powerful companies in the world. The Chinese oil companies.gives a lot of power and a lot of prestige to a small group of people.
นักรัฐศาสตร์ผู้นี้ระบุว่าบริษัทพลังงานต่างๆของรัฐบาลจีนนั้นถือเป็นกลุ่มบริษัทที่มีอิทธิพลมากที่สุดในโลก บรรดาผู้บริหารหรือบุคคลวงในของบรรษัทเหล่านั้นจึงพลอยได้รับอำนาจและเกียรติยศชื่อเสียงตามไปด้วยหลังจากที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและนายกรัฐมนตรีหลี่เค่อเฉียงเข้ารับตำแหน่งพร้อมกับผลักดันให้มีการปฏิรูปในหลายด้านบุคคลที่ทรงอิทธิพลอย่างเช่นซูยงกังจึงถูกมองว่าเป็นอุปสรรคสำคัญจึงมีความพยายามที่จะกำจัดคนเหล่านี้ไม่นานนี้วารสารการเงินของจีนไคซินรายงานว่าผู้บริหารอย่างน้อย45คนของบรรษัทปิโตรเลียมแห่งชาติจีนได้ถูกสอบสวนรวมทั้งบุคคลใกล้ชิดของซูข้อกล่าวหาเรื่องคอร์รัปชันหลายคดีถูกเชื่อมโยงถึงอดีตรัฐมนตรีผู้นี้อย่างไรก็ตามยังไม่แน่ชัดนะครับว่าซูยงกังจะถูกตั้งข้อหาทางอาญาด้วยหรือไม่อาจารย์ไคจี้หมิงนักเศรษฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยซิงหัวชี้ว่าขณะนี้ถึงเวลาแล้วที่จำเป็นต้องมีการปรับโครงสร้างการทำงานของรัฐวิสาหกิจต่าง
ๆ
อาจารย์ไคบอกว่าที่ผ่านมาผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจต่างๆนั้นมีอำนาจมากล้นเกินไปรวมทั้งอำนาจในการปกปิดปัญหาภายในขององค์กรนอกจากนี้ยังมีความใกล้ชิดอย่างยิ่งกับรัฐบาลจีนรวมทั้งองค์กรที่ทำหน้าที่ดูแลตรวจสอบการทำงานของรัฐวิสาหกิจเหล่านั้นในต่างประเทศซึ่งล้วนทำให้การตรวจสอบอย่างอิสระนั้นเป็นไปได้ยากทางด้านนักวิเคราะห์บางคนเชื่อว่าการอนุญาตให้รัฐวิสาหกิจจัดตั้งคณะกรรมการบริหารของตนเองและเปิดโอกาสทางการแข่งขันกับภาคเอกชนมากขึ้นคือปัจจัยสำคัญที่จะช่วยผลักดันแผนการปฏิรูปของรัฐบาลจีนครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงได้นะครับอย่างไรก็ดีการปรับโครงสร้างองค์กรรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่และทรงอิทธิพลของจีนนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแน่นอนนะครับหนังสือพิมพ์ South China Morning Post รายงานคำปราศัยของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงระหว่างการประชุมแบบปิดของคณะกรรมการโพลิตบูโรเมื่อเร็วๆนี้ว่าการเผชิญหน้าระหว่างกองทัพแห่งการคอร์รัปชันกับกองทัพต่อต้านคอร์รัปชันนั้นได้เกิดขึ้นแล้วแต่ทั้งสองฝ่ายยังคงคุมเชิงกันอยู่ประธานาธิบดีสียอมรับว่าตนจะเดินหน้าปราบปรามการคอร์รัปชันต่อไปแม้จะต้องเกิดความเสี่ยงต่อชีวิตหรือชื่อเสียงของตนเองก็ตามหนังสือพิมพ์ South China Morning Post ระบุด้วยว่าคำปราศัยของประธานาธิบดีสีที่ว่านี้มีขึ้นก่อนหน้าการเปิดเผยกระบวนการสอบสวนคดีของซูยงกังเพียงไม่กี่วันนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จากจีนมาในสหรัฐนะครับวันนี้มาตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีที่สำคัญล้วนแต่ลดลงนะครับกล่าวคือดาวโจนส์วันนี้ตกลง75จุดปิดที่ 16,368 Nasdaq ลดลง20จุดปิดที่ 4,335 Standard & Poor's ก็ต่ำลง10จุดปิดที่ 1,910 ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washingtonต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
ครบหน่วยงาน SCAP ของสหประชาชาติที่ทำงานด้านเศรษฐกิจและสังคมสำหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกล่าวว่าเศรษฐกิจที่โตอย่างเชื่องช้าในประเทศพัฒนาแล้วที่สำคัญกำลังส่งผลมาสู่ประเทศในเอเชียแปซิฟิกโดยที่จะทวงการโตของเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้นะครับนอกจากนั้น SCAP บอกว่าอินเดียและจีนก็ได้รับความเสี่ยงจากทิศทางอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นของสหรัฐซึ่งอาจจะเกิดขึ้นส่วนนโยบายการค้าที่มีข้อกำหนดต่างๆต่อประเทศคู่ค้าก็อาจจะทำให้การส่งออกของประเทศในเอเชียสั่นคลอนด้วยนะครับ SCAP พยากรณ์ว่า GDP โดยเฉลี่ยของประเทศในเอเชียแปซิฟิกที่ราว 5.8% นั้นยังต่ำกว่าช่วงเศรษฐกิจยังต่ำกว่าช่วงก่อนวิกฤตเศรษฐกิจโลกเมื่อ6ปีก่อนและโตช้าเกินกว่าที่จะชะลออัตราการว่างงานโดยเฉพาะในกลุ่มคนหนุ่มคนสาวนะครับส่วนการคาดการ GDP ของอินเดีย SCAP คิดว่าน่าจะขยายตัวราว 5.5% ปีนี้ซึ่งถือว่าดีขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นสำหรับความกังวลต่อเศรษฐกิจโลกที่สำคัญน่าจะมาจากรัสเซียครับเพราะ SCAP บอกว่ารัสเซียนั้นถูกรุมเร้าโดยมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจของโลกตะวันตก และขณะนี้รัสเซียก็ได้เข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยไปเรียบร้อยแล้วนะครับและเกี่ยวข้องกับเรื่องมาตรการลงโทษรัสเซียครับรัสเซียสั่งห้ามนำเข้าสินค้าอาหารมูลค่ามากกว่า 17,000 ล้านดอลลาร์จากประเทศในยุโรปและสหรัฐเพื่อเป็นการตอบโต้มาตรการลงโทษจากโลกตะวันตกแต่นักวิเคราะห์กลับกล่าวนะครับว่ามาตรการของรัสเซียนี้น่าจะเป็นเหมือนบูมเมอแรงที่ตีกลับมาทำร้ายรัสเซียเองนอกจากประเทศตะวันตกแล้วกลุ่มประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการห้ามนำเข้าสินค้าโดยรัสเซียยังประกอบด้วยออสเตรเลียแคนาดาและประเทศนอร์เวย์ด้วยนะครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าหากรัสเซียไม่มีสินค้าจากสหรัฐและยุโรปประชาชนของประเทศก็อาจจะไม่มีสินค้าหรือขาดสินค้าที่สำคัญต่อปากท้องของพวกเขาแต่ที่พอจะบรรเทาปัญหาได้ก็น่าจะมาจากผลิตภัณฑ์อาหารที่สามารถนำเข้ามาจากภูมิภาคอื่นของโลกเช่นเนื้อสัตว์จากประเทศบราซิลและชีสของนิวซีแลนด์นะครับรัสเซียนั้นตามปกตินำเข้าราว1ใน3ของสินค้าอาหารทั้งหมดด้วยเงินมูลค่า 43,000 ล้านดอลลาร์และราว 16,000 ล้านดอลลาร์ของการนำเข้ามาจากกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปและ 1,000 ล้านดอลลาร์มาจากสหรัฐอเมริกาครับข่าวต่อมาสืบเนื่องจากการที่อินเดียขัดขวางการอนุมัติแผนขององค์การการค้าโลกหรือ WTO ที่ต้องการปฏิรูปมาตรการภาษีของโลกเมื่อเดือนที่แล้วนะครับรัฐมนตรีพาณิชย์ของอินเดียกล่าวต่อสภาว่าอินเดียต้องทำเช่นนั้นก็เพราะแผนดังกล่าวนั้นต้องมีการแก้เรื่องต่างๆก่อนไม่เช่นนั้นผู้ยากไร้ในอินเดียก็จะได้รับผลกระทบแม้ว่าร่างของ WTO ที่อินเดียยับยั้งอาจจะนำไปสู่การเพิ่มการค้าระหว่างประเทศมูลค่าถึง1ล้านล้านดอลลาร์และสร้างงานใหม่20ล้านตำแหน่งแต่ภายใต้แผนดังกล่าวจะมีการกำหนดอัตราอุดหนุนสินค้าเกษตรไว้เพียงแค่ 10% เท่านั้นซึ่งอินเดียเห็นว่าต่ำเกินไปและคนยากไร้ในประเทศจะเสียประโยชน์นะครับอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีพาณิชย์ของอินเดียเนมาล่าสิทธารามานบอกว่าในที่สุดแล้วก็น่าจะสามารถผลักดันให้ WTO ยอมรับข้อแนะนำของอินเดียได้และถ้าเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นจริงและถ้าเป็นเช่นนั้นจริงอินเดียก็น่าจะยอมผ่านร่างปฏิรูปการค้าของ WTO ในที่สุดครับมาที่สหรัฐบ้างครับสื่อของสหรัฐรายงานว่า Bank of America เจรจาตกลงเรื่องค่าปรับกับรัฐบาลกลางได้ที่มูลค่าอย่างน้อย 16,000 ล้านดอลลาร์เพื่อยุติการสืบสวนกรณีที่ธนาคารนั้นขายผลิตภัณฑ์การเงินที่ค้ำประกันโดยเงินกู้ซื้อบ้านในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจสหรัฐเมื่อ6ปีก่อนซึ่งถือว่าเป็นต้นเหตุประการหนึ่งของปัญหาเศรษฐกิจในครั้งนั้นนะครับรายงานกล่าวว่าทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงกันได้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลังจากการคุยโทรศัพท์กันระหว่างประธานของ Bank of America ไบรอัน มอนิฮานและรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมสหรัฐอีริกโฮเดอร์นะครับรายละเอียดของความตกลงครั้งนี้ยังคงต้องมีการเจรจากันต่อไปเพื่อหาข้อยุติแต่แหล่งข่าวกล่าวว่า Bank of America น่าจะจ่ายเงินค่าปรับ 9,000 ล้านดอลลาร์ส่วนเงินที่เหลือนั้นจะเป็นความช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบที่โดนยึดบ้านหรือว่ามีปัญหาในการผ่อนที่อยู่อาศัยของตนเองครับและส่งท้ายลงมาที่ประเทศเม็กซิโกนะครับวุฒิสภาของเม็กซิโกผ่านร่างกฎหมายที่จะยุติการผูกขาดของรัฐบาลในอุตสาหกรรมพลังงานที่มียาวนานมากว่า70ปีนะครับกฎหมายใหม่นี้น่าจะนำมาสู่การลงทุนของบริษัทต่างประเทศและบริษัทเอกชนและช่วยกระตุ้นการพัฒนาภาคพลังงานของเม็กซิโกซึ่งในช่วง10ปีที่ผ่านมาการผลิตน้ำมันของประเทศลดลงนะครับมาอยู่ที่ 2.5 ล้านแบเรลต่อวันจาก 3.4 ล้านบาเรลต่อวันครับและที่จบไปก็เป็นรายงานข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of Americaกรุงวอชิงตัน
อ
ขณะนี้คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันอย่าเพิ่งขยับไปไหนครับเดี๋ยวเรามีรายงานวิจัยทางการแพทย์เรื่องของวิตามินดีกับอัลไซเมอร์มาเสนอครับสุดท้ายวันนี้นะครับนักวิจัยที่อังกฤษทำการวิจัยจากกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งเกี่ยวกับผลกระทบหรือผลดีของวิตามินดีที่มีต่อโอกาสความเสี่ยงของการเป็นโรคอัลไซเมอร์ซึ่งผลเบื้องต้นทำให้เชื่อได้ว่าการทานวิตามินดีนั้นอาจจะช่วยลดความเสี่ยงของโรคอัลไซเมอร์ในผู้สูงอายุได้เจสสิก้าเบอร์แมนผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะสรุปเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
ครับมีคนจำนวนมากนะครับที่ขาดวิตามินดีและนักวิจัยประเมินว่าครึ่งหนึ่งของคนวัยผู้ใหญ่มีวิตามินดีอยู่ในระดับต่ำครับและหากว่ามีความเชื่อมโยงระหว่างการขาดวิตามินดีกับอาการความจำเสื่อมจริงซึ่งรวมถึงโรคอัลไซเมอร์ด้วยการรับประทานอาหารเสริมประเภทวิตามินดีก็น่าจะช่วยป้องกันหรือถึงกับช่วยบำบัดโรคเหล่านี้ได้นะครับคุณหมอเดวิดเลเวลินจากมหาวิทยาลัยเอ็กเซเตอร์ของอังกฤษกล่าวว่าแม้ว่ายังจะเป็นคำถามที่ต้องพิสูจน์ต่อไปว่าเราจะสามารถรักษาอาการความจำเสื่อมให้กลับคืนมาได้หรือไม่แต่ตนและทีมงานหวังว่ามีวิธีที่จะชะลอความรุนแรงของอาการความจำเสื่อมและถ้าสามารถยับยั้งไม่ให้อาการของผู้ป่วยทรุดลงได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากแล้วนะครับอาจารย์เลเวลินเป็นผู้เขียนบทความร่วมจากการทดลองชาวอเมริกัน 1,600 คนที่มีอายุ65ปีหรือมากกว่านั้นในระยะเวลาถึง6ปีในช่วงเริ่มต้นนะครับคนกลุ่มนี้ไม่ได้เป็นโรคความจำเสื่อมแต่เมื่อนักวิจัยและเมื่อในตอนที่นักวิจัยวัดระดับวิตามินดีของพวกเขาแต่ในช่วงการทดลอง6ปีคนในกลุ่มนี้171คนเริ่มมีอาการความจำเสื่อมและ102คนมีสัญญาณของโรคอัลไซเมอร์ด้วยคณะทำงานแบ่งแยกความเสี่ยงของอาการความจำเสื่อมออกจากอาการอัลไซเมอร์ในการทดลองครั้งนี้นะครับและนักวิจัยพบว่าระดับวิตามินดีที่ต่ำเพิ่มความเสี่ยงของอาการความจำเสื่อมถึง 53% และผู้ที่ขาดวิตามินดีขั้นรุนแรงจะมีอัตราของความจำเสื่อมที่เสี่ยงมากกว่าคนที่ระดับวิตามินดีปกติถึงร้อยละ125ครับส่วนในอาการของโรคอัลไซเมอร์นั้นนักวิจัยพบว่าผู้ที่ขาดวิตามินดีมีความเป็นไปได้มากขึ้นถึง 70% ที่จะเป็นอัลไซเมอร์และถ้าขาดวิตามินดีอย่างรุนแรงแล้วก็ความเสี่ยงของอาการอัลไซเมอร์มีมากถึง 120% ครับความชัดเจนของความสัมพันธ์ระหว่างวิตามินดีและอาการความจำเสื่อมรวมถึงโรคอัลไซเมอร์นั้นทำให้คุณหมอเลเวลินถึงกับประหลาดใจ
I mean it's an open question whether you could reverse the impact on people's memory and other aspects of
เขาบอกว่าความเกี่ยวโยงกันที่มีมากถึง2เท่าซึ่งในรายงานนี้ถูกตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ชื่อ Neurology นะครับการศึกษาชิ้นอื่นๆแสดงให้เห็นถึงโรคที่อาจจะมาพร้อมกับการขาดวิตามินดีเช่นโรคภูมิแพ้ภูมิคุ้มกันตนเองเส้นเลือดในสมองแตกหรือความเจ็บป่วยด้านประสาทแหล่งรับวิตามินดีอื่นที่สำคัญนั้นมาจากอาหารที่มีไขมันปลาสูงเช่นเนื้อปลาแซลมอนรวมถึงแสงแดดด้วยคุณหมอเลเวลินบอกด้วยนะครับว่าคนในซีกโลกเหนือนั้นมีความเสี่ยงต่อการขาดวิตามินดีมากกว่าประชากรในเขตอบอุ่น
We were surprised by this because the association was about twice as strong as we predicted from our previous research
อย่างไรก็ตามเขาบอกว่าในหลายประเทศที่อากาศอบอุ่นก็ยังพบผู้ขาดวิตามินดีจำนวนมากเพราะประชากรในประเทศเหล่านั้นใส่เสื้อผ้ามิดชิดเนื่องจากกังวลว่าอาจจะเป็นโรคมะเร็งผิวหนังหากรับแสงแดดมากเกินไปครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับVoice of America,
Washington 6-4และ2-6ตกรอบ3ไปค่ะ แต่เซเรน่าวิลเลียมยังไม่ทำให้แฟนๆผิดหวังชนะคู่แข่งจากเช็กรูซี่สปาโรวา